Vemo vsi, da za uspešnost vsakega projekta je poleg financ so najbolj pomembni ustrezno usposobljeni strokovnjaki. In zato je v projekt tudi že od vsega začetka vključena Fakulteta za socialno delo in prosim profesor dr. Darjo Zaveršek, če se je že vdahnila, da predstavi projekt svoje strani.
Ja, hvala lepa. Upravičujem, da samo, da sem dan enem pregovorjem razgovoru. Jaz se zelo strinjam z gospodom namestnikom varuhinje, gospodom Dolčičem in mojim kolegom Zoranom Pavlovičem, da je, smisel zagovorništva prav v tem, da je neodvisno zagovorništvo. In po svetu se razvila dva tipa zagovorništva. Eden je tisti, ki je bolj vezan na posamezne inštitucije in bolj, bi rekla, neposredno, recimo, plačan od posamezne inštitucije, recimo, poznamo zagovorništvo pacijentov, recimo uporabnikov psihiatrije, ne, eno tako najbolj znanih področji, in tisto, ki je bolj neodvisno in bolj, ko je zagovornik neodvisen, večjo moč ima. To je gotovo zelo pomembno. Naslednja stvar, ki je bila ves čas vodilo projekta, je bila, da smo vedno znova ugotovili, da smo za določene družbene skupine, če že moramo ljudi, bi rekla, uvrščati v posamezne skupine, ne, kar je že samo po sebi problematično, da smo v zadnjih 20 letih naredili veliko za različne, bi rekla, problematike, da je bilo za otroke narejeno pravzaprav najmanj. Morda zato, ker so otroci tisti, ki ne morejo jeti na cesto, ki se ne morejo protestirati, ampak zelo jasno je postalo, da nismo videli otrok kot tihih žrtv v različnih situacijah. In projekt zagovorništva je v bistvu naredil ravno to, da je izpostavil otroka, ki je vizavi odraslih in vizavi strokovnih služb nekdo, ki ima najmanj moči, praktično je nima. In to je povezano tudi z temo neodvisnosti. Namreč zagovornik, Zoran je omenil, da zagovornica oziroma zagovornik potrebujeta, bi rekla, zelo kompleksna znanja. Od poznavanja zakonodaje do sposobnosti empatije do otroka ali pa do ljudi, ki so vpleteni v primer, pa do tega, da zagovarja otroka v primeru slabih odločitev strokovnih služb. Torej, zagovornik ni pomemben samo zato, ker družine ne funkcionirajo, zato, ker kot je pokazala nacionalna raziskava o nasilju, je fizično nasilje prisotno približno v 26% družin, kjer so otroci vsaj tihe priče, če že ne objekti nasilja, ampak zato, ker velikrat strokovne inštitucije sprejemajo odločitve, ki niso nujno v korist otroka. In tukaj je seveda to, da je otrok, da je zagovornik neodvisen, ključnega pomena. V strokovni literaturi danes vemo, da so tri najslabše stvari, ki se lahko otrokom zgodijo in ki jih lahko trajno zaznamujejo, različne vrste nasilja, in to je nekaj, s čemer se v vseh tej letni, večletni praksi, ko sem supervizorka za zagovornice in zagovornike in ko sem sodelovala pri usposabljanju, torej se z nasiljem ves čas ukvarjamo, in je skoraj da težko najti primer, kjer ne bi bilo nasilja. Potem druga najslabša stvar, ki se otrokom lahko zgodi, je revščina. Tudi tukaj imamo praktično zelo pogosto, ne vedno, ampak velikrat kombinacijo ekonomske prikrajšanosti z drugimi, bi rekla, slabimi stvarmi, ki se na njo navežejo. In tretja so različne oblike izolacije otrok, kjer otrok niti tisto odpornost, ki jo ima v smislu notranjih resursov, ne more uresničiti, zato ker nima podpore, zunanje podpore odraslih, ki bi lahko otroka podpirali, če najbližji družinski člani v bistvu odpovejo. V vseh teh letih smo se velikrat srečevali z ponavljajočimi se težavami, ki so jih slovenske zagovornice in zagovorniki imeli v primerih zagovorništva. Zagovorniki ne živijo na Marsu, ampak so vpeti v strukturo, kakršno imamo, a ne v Sloveniji, in tako, da so bile zelo pogoste situacije, da so strokovne službe včasih uporabljale zagovornice in zagovornike za to, da je bi zagovornik naredil nekaj, kar bi morale same narediti. To je tisto, kar je Zoran tudi prej že malo nakazal. Druga stvar je bila, da so strokovne službe, ko je enkrat zagovornica in zagovornik se vključil v situacijo, začel podpirati otroka, da so mislili, da ne rabi nič več narediti. In to, če ima otrok naenkrat samo zagovornika, nima pa drugih podpornih odraslih, je seveda premalo. In zaradi tega so zagovorniki in zagovornice nujno potrebujejo druge strokovne službe, ki podpirajo nezdravljajoči del družin. Naslednji zelo pogosto težavo, s katerimi so se zagovornice in zagovornice srečali, pa je ta, da so sami imeli premalo resursov. Bodi si, da v projektu pilotskem, ki je bil pokrit z, bi rekla, ki je dal možnost, ne, da so zagovorniki, da imajo recimo plačane potne stroške, ne, delajo pa prostovoljno, da je bilo tega denarja preprosto premalo. Ne, in da so takrat, ko so vzpostavile določen odnos z otrokom, morali kmalu zagovorništvo tudi zaključiti, ne, formalno je recimo se stvar razrešila na sodišču, otrok pa bi potreboval trajno podporo. Ne, in ranljiva družina tudi, pa je bilo, zato ni bilo mogoče. Ne. Tako da to so, bi rekla, bile ponavljajoče dileme in še veliko jih je bilo, ki so pokazali naslednje, da potrebujejo zagovornice in zagovorniki zelo specializirane znanje. Poznati zakonodajo, poznati znanje na področju nasilja v družini, spolnih zlorab otrok, doživljanja otrok, ozaveščenost v zvezi z perspektivo usmerjena na otroka in tako dalje in tako naprej. Potem, da potrebujejo veliko znanja v smislu funkcioniranja različnih inštitucij, šole, vrtca, patronažne službe, zdravstvenih ustanov in tako naprej, zaradi tega, ker se je vedno znova pojavila potreba, da je zagovornik, da vstopa v te podsisteme ali pa zagovarja otroka vizavi določenih strokovnjakov. In naslednja stvar, ki se je pokazala, ne, pri tej kompleksnosti nalog, pa je, da je zagovornik ne potrebuje samo zavzetost, ampak tudi pristranost. To pomeni, da, da se ne samo zavzame za eno stran, ampak v bistvu ne glede na to, ne, kakšna je realnost različnih drugih podsistemov, zagovarja pravice in tudi potrebe, ki jih ima posamezni otrok in ob tem lahko zagovornica, dober zagovornik in zagovornica nujno veliko krat prihaja v konflikt z drugimi inštitucijami ali pa z drugimi strokovnjaki. In zaradi vsega tega, ne, potrebujo zagovornici, zagovornike in zagovornik tudi rečla podporo svojo, ne samo tisto, ki jo dobijo iz svoje notranje avtonomije kot zagovorniki, ampak tudi posebno, posebno inštitucijo, ki bi jih, ki bi jih varovala in ki bi jim dala tisto legitimiteto, ki jo potrebujejo zato, da je njihov glas v določenem, v določenem primeru, ki je v bistvu glas otroka, ki ni slišan, dejansko tudi slišan.
Hvala, profesor Zavirškova. Zdaj pa je čas, da se iz te bolj ptičje perspektive nekako pomaknemo bolj v praktične probleme in imamo dve predstavnici, ki nam bosta predstavile nekaj bolj izvajanje tega projekta, če rečem tako, na terenu. Dajem besedo gospe Majdi Struc, ki je koordinatorica in deluje sicer pa v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Prosim, gospe Struc.
Ja, lepo pozdravljenje. Sama sem se k temu projektu priključila predvsem iz spoštovanja in odgovornosti do otrok, kajti otroci so nas v okviru naših aktivnosti organizacije, ki je razvojala že omenjeno, veliko krat opozarjali, da ne potrebujejo samo možnosti participacije pri odločanju za njih pomembnih zadevah, ampak tudi neko podporo nekega zagovornika, takrat, ko se najdejo v življenjsko težkih situacijah, sami osebno. Kot anekdoto bi povedala to, da ko smo se začeli v pilotski skupini dobivati, je bilo to, je bila to kupica različnih pogledov. Da danes te različnosti med nami ni več, ampak ne zato, ker bi se uklonili en drugemu, ampak ker smo vprašanja, ki smo si jih postavljali, toliko krat predebatirali, toliko krat razčiščevali, da zdaj imamo približno, vsaj upamo, ta prave odgovore. No in če nam Zoran Pavlovič reče, da je potrebno, da stopimo v družino, kar zagovorništvo nedvomno je, potem veste, da ne samo, da smo potrebni, ampak tudi nujno potrebni za zaščito otrok in za izvajanje konvencije o otrokovih pravicah. Mogoče bi vam malo opisala, kako poteka sploh ta proces zagovorništva. Najprej pa bi še dejala to, iz prakse izhajam, pa verjetno me bojo še drugi koordinatori, ki so danes tu prisotni, potrdili, da nam to, da se projekt razvija oziroma odvija pri varuhu človekovih pravic, nekako, da nam je to v pomoč. Ljudje očitno imajo zelo veliko spoštovanje do te institucije in ko se sliši zagovorni glas otroka pri varuhu človekovih pravic, pač to je treba povedati, je pot oziroma se vrata odpirajo dosti lažje. Drugo, danes je bilo večkrat rečeno, da inštitucije, ki imamo, ne opravijo svojega in zato seveda je potrebno, da smo mi tu. Iz prakse bi rekla, da v nekem pogledu tudi težko opravijo delo tako, kot ga opravljamo mi. Zakaj? Mi smo verjetno ali pa zelo pogosto prva in edina oseba, ki stopa v otrokovo življenje, seveda poleg družine, družinskih članov in sorodnikov, ki se posvečamo samo otroku. Jaz mislim, da je za otroke to zelo pomembno. In za naše delo je izjemno pomembno, da si pridobimo zaupanje otrok. In moram reči svoje prakse zagovornice in pa koordinatorke, skoraj da nimamo težav pri vzpostavljanju tega zaupanja. To zaupanje je zelo potrebno ne zato, da izbezamo od otroka neke realne informacije, ampak predvsem zato, da otrok dobi občutek in moč, da pove to, kar misli, to, kar želi, da pove to, kar se mu dogaja in to, kar bi želel, da se mu dogaja. To so v večini ali pa vedno ranjeni otroci in najprej je treba zaceliti te rane, ki onemogočajo marsikaj in mu zapirajo usta. To lahko storimo z tem, ker kot prostovoljci si lahko vzamemo veliko časa za vsakega otroka. Kot je Martina rekla, 4 ali več srečan. Mislim, da je povprečje kar 7. Ja, 7 srečanj. Na teh srečanjih se ne pogovarjamo samo o temi, ki je predmet postavitve zagovornika, ampak tudi o marsičem druge, kar potem otroka opolnomoči, ko pravi Gabi Čečinovič in mu daje moč, da ne samo, da pove svoje mnenje, ampak da se začne tudi drugače obnašati. Veliko krat naletimo tudi na to, da se otrok opazno drugače potem obnaša, da otrok reče, ni me več strah, upam si povedati, da pove in očetu in materi in komu pač pride v tem postopku naproti to, kar si misli in to, kar želi. Zato mislim, da bi zagovorništvo moralo postati oziroma ostati prostovoljska aktivnost, seveda pa prostovoljci potrebujemo veliko strokovno, profesionalno oporo, kajti zagovorništvo ni samo dobra volja, ampak je potrebuješ veliko znanja in ne nazadnje tudi veliko poguma, da ga opravljaš. Še to bi rekla, zakaj zagovarjam prostovoljstvo? Tudi zaradi tega, ker lahko prilagajamo tudi osebno ljudi otrokom, ne, izbiramo ta prave ljudi oziroma ljudi, ki imajo približno enake interese kot otrok, da mu stojijo ob strani kot zagovorniki. In še bi morala reči, se upravičujem, ampak vseeno, vodim skupino v severovzhodni Sloveniji, 16 zagovornic nas je, pa en zagovornik, ki redno hodimo na supervizije, kar je tudi neke vrste zahteva in imamo 23 primerov, še 2 primera se nakazujeta, zdaj v tem trenutku, tudi v rani sem zvedla. Z veseljem opravljamo to svoje delo in moram reči, da imam več težav z tem, kako bo rečno zagovornic malo umirjati, kot pa da jih je treba spodbujati. Hvala, ker ste me poslušali.
Hvala lepa. No, upam, da bo podobno predstavitev imela tudi gospa Lila Osenjak iz Centra za socialno delo Murska Sobota.
Prihajam iz Centra za socialno delo Murska Sobota, a po poklicu sem pravnik, sem tudi družinski medijator. Moje področje dela je skrbništvo za mladoletnike, prav tako vodim postopke za odvzem otrok, postopke za namestitev otrok v mladinske domove oziroma v vzgojne zavode. Izvajam tudi storitev pomoč družini za dom, potem družinsko medijacijo in pa odobritve pravnih poslov. Vključena sem v tim za varstvo otrok in družine, kjer se člani tima sestajamo vsaj enkrat na teden, da predebatiramo najtežje rešljive primere v naši službi. Po potrebi se sestanemo tudi večkrat na teden. Smo različnih poklicev in sicer smo člani en psiholog, dva sociologa, dva pravnika in štiri socialne delavke. Naj povem, da se vsakodnevno srečujemo z ljudmi, ki živijo na skrajnem robu družbe, z ljudmi, ki morajo preživeti mesec 260 evri, z otroci, ki so bili psihično, fizično, spolno zlorabljeni, z razvajenimi otroci, z nekompetentnimi starši, z zasvojenimi z drogo, zasvojenimi z alkoholom, z ljudmi, ki so bili deložirani iz stanovanja in so ostali na cesti, skratka, z ljudmi z težavami. Zelo pomemben je naš pristop do teh ljudi, saj smo včasih zadnja institucija oziroma med zadnjimi, na katero so potrkali. Da bi lahko tem ljudem ponudili najboljšo pomoč, se centri za socialno delo povezujemo z drugimi institucijami, kot so šole, mladinski domovi, vrtci, vzgojni zavodi, zdravstvene službe, zdravstveni domovi, bolnišnice, svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše, občinami, društvi, dobrodelnimi ustanovami in drugimi. Ne domišljamo si namreč, da bi lahko mi sami pomagali družinam in posameznikom pri rešitvi vseh njihovih težav. Ker v našem okolju ni veliko društev in nevladnih organizacij, ni svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, veliko osebnih pomoči in pomoči družini za dom, prevzemamo kar strokovni delavci sami. V zadnjem času pa se je v našem okolju začelo izvajati strani Društva za nenasilno komunikacijo, treningi socialnih veščin za moške, ki so bili fizično nasilni do žensk. Prav tako je velika pridobitev družinski terapeut, ki izvaja psihoterapijo brezplačno in sicer od prejšnjega meseca. Njegovo delo financira Zveza prijateljev mladine. Prav tako imamo možnost, da se naši uporabniki vključijo v zdravstveni dom v ambulantno zdravljenje zaradi odvisnosti od alkohola. Prav tako imamo tudi krizni center za otroke, kamor se lahko zatečejo otroci v stiski. Sama delam že od vsega začetka na področju mladoletništva in poznam zgodbe tih otrok, ki ne živijo dostojnega življenja. To so zgodbe otrok, ki nimajo varnega otroštva in zdravega razvoja. To so otroci, ki že mali znajo poklicati na policijo. Nekateri otroci nam ne upajo povedati, kaj se jim dogaja doma, saj so jim to njihovi starši že prepovedali. Zato se v velikih primerih poslužujemo zagovorništva, glas otroka. V takih primerih poskušamo pridobiti najprej soglasje staršev za zagovorništvo, pri večjih otrocih pa tudi njihovo soglasje. Nato se pismo obrnemo na urad varuha človekovih pravic, pod okriljem katerega zaenkrat deluje. Naj povem, da smo bili do sedaj v vseh primerih uslišani in so otrokom vedno postavili zagovornika. Pridobitev soglasja staršev je boljša popotnica za bodočega zagovornika, kot če zagovornika imenujemo sami mi z našo odločbo. Rada bi vam navedla samo nekaj primerov, v katerih smo predlagali zagovorništvo. Med prvimi je dobila zagovornika mladoletna deklica, ki je bila indoktrinirana strani svoje mame do te mere, da ni hotela imeti stikov z očetom, niti ni hotela iti živeti k njemu, ko je tako odločilo sodišče. Primer te deklice so objavljali razni mediji. Ta deklica je letos napolnila 18 let. Še vedno ne sprejema svojega očeta. Izključena je bila iz srednje šole zaradi neopravičenih izostankov. Odkar je zapustila šolske klopi, živi skupaj s svojo mamo in bratom zelo izolirano življenje in nima skoraj da nobenih socialnih stikov. Ta deklica je tudi edina, ki je žal odpovedala zagovorništvo in tukaj zagovorništvo oziroma tukaj vse institucije niso mogle nadvladati nad mamino indoktrinacijo, žal. Prav tako smo že pred časom zaprosili Urad varuha človekovih pravic, naj postavi zagovornika glas otroka trem mladoletnikom, v priču katerih je mama naredila samomor s tem, da se je polila z benzinom in se zažgala. Tudi oče se ni preveč dobro znašel v starševski vlogi, zato ga je socialna služba omejila tudi pri razpolaganju z otrokovimi financami. Vodili pa smo tudi postopke za zaščito vseh teh treh mladoletnih otrok. Spominjam se, da je zagovornica takoj prišla k otrokom na center za socialno delo Murska Sobota, ko smo ugotovili, da je oče za par dni pustil vse tri otroke same doma. Otroci so zelo dobro sprejemali zagovornico. V tretjem primeru je bil zagovornik postavljen fantu, ki je živel pri svoji materi, oče pa je več let vodil sodne postopke za določitev stikov. Sodišče je postavilo kar tri izvedence in na koncu izdalo sodbo, a sodbo ni bil zadovoljen obeden od staršev. Ko se je vključil zagovornik, glas otroka, je deček povedal, da si želi povečan obseg stikov z očetom, saj se pri njem počuti varnega in zaščitenega. Želel si je, da bi se mama z očetom pogovarjala, njega samega pa pohvalila, kadar naredi kakšno dobro delo ali dobi dobro oceno v šoli. Z mamo tudi več ni želel iti na morje. Otrok je zapisal, med zagovorništvom je bilo fajn. Upoštevali so se moje želje. Zagovornica so postala prijatelja, želim si povečanje stikov z očetom. Po zaključku zagovorništva je Center za socialno delo Murska Sobota podal na sodišče zahtevek za razširitev stikov med otrokom in očetom. Po prvi obravnavi je sodišče stike razširilo, saj sta s tem soglašala oba otrokova starša. Sedaj oče v tem primeru celo zahteva predodelitev otroka v varstvo in vzgojo, zato sedaj znova razmišljamo o tem, da bi temu fantku postavili zagovornika. Naj samo pripomnim, otroko oče je brezposeln, otrokova mama pa je kot vzgojiteljica zaposlena v vrtcu. Prav tako smo predlagali, da se sestrici in bratcu imenuje zagovornik, saj sta se njuna starša odločila za razvezo, nista pa zmogla ločiti svoje starševske vloge od partnerske. Bila sta vojno drug proti drugemu in tem nista dojela, kako ob tem trpita njuna otroka, ki imata oba svoja starša rada. Sedaj otroka zavračata stike z očetom in sta stopila v koalicijo s svojo mamo. Staršema vsi skupaj pomagamo, da bi uvidela, kako pomembno je njuno sodelovanje. Kako lepo bi bilo, če bi zmogla preživeti nekaj časa svojima otrokoma. Naj pojasnim, ta oče ima končano 8. stopnjo izobrazbe, mama pa je tik pred tem, da bo v pedagoškem poklicu pridobila naziv magister. Center za socialno delo Murska Sobota je prav tako predlagal imenovanje zagovornika najstarejšemu otroku v družini s tremi otroci, ki je tudi otrok s posebnimi potrebami. Starša sta dokaj dobro sodelovala v postopku za zaščito otrok in se zaradi slabih bivanjskih razmer preselila na očetov dom. Mama otrok, dolgoletna zasvojenka z alkoholom, je opustila pitje, se je začela ambulantno zdraviti in zaenkrat še abstinira. Če se razmere ne bodo poslabšale, bosta starša lahko še naprej skrbela za svoje tri mladoletne otroke. Fantek je zagovornici povedal, da bi rad ostal pri Antju in mami in zagovornice sprejemal, prav tako je bilo mnenje iz sodnega izvedenca. Prav tako smo predlagali, naj se v družini srednji otroci postavi najstarejšima otrokoma zagovornik, saj je najmlajši otrok star komaj leto in pol. Vsak otrok ima drugega očeta. Srednji otrok družini je bil staršema odzet, saj spregovoril o fizičnem nasilju doma strani mame in očima. Prav tako je bil dolgo časa hospitaliziran na pedopsihiatričnem oddelku zaradi vedenjskih in čustvenih težav. Otrokov očim se je pred kakima dvema letoma vrnil s prestajanja kazni zapora zaradi spolnega delikta. Za otrokovo mamo je značilno, da je vedno prikrivala partnerjevo nasilje, dokler je bila v odnosu z njim. Ko se je preselila k naslednjemu partnerju, pa je nasilje prijavila. Ker je drugostopenski organ, ki je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, odločbo našega centra odpravil, je bil fant premeščen iz redniške družine, kjer se je zelo dobro vživel, nazaj k materi in očimu. Naša služba pa mora ponoviti postopek in znova odločiti. Postavljen je tudi izvedenec psihološke stroke. Ker mama in očim otroku prepovedujeta, da karkoli razlaga o družini, se je deček zaprl vase. Šola pa ugotavlja, da ima učenec stiske. Vedno nekaj grize v ustih, nagaja s šolcem in želi 100% pozornost svoje učiteljice. Na uvodno srečanje z zagovornikom Glas otroka je mama poleg obeh otrok pripeljala tudi svojega pooblaščenca odvetnika. Mnenje zagovornika Glas otroka v tem primeru še nismo prejeli, mislimo pa, da je to najboljši način, da se je otroku ponudila zaupna oseba in da se ugotovi njegova resnična volja, ki je bi rad živel. Naša služba je odzela romski družini deklico in jo namestila v rejništvo. Komaj ob tem ukrepu sta se oba starša resnično zganila in začela spreminjati bivalne pogoje, kakor tudi svoje vedenje. Ta sedaj 10-letna deklica je bila v prejšnji šoli med sošolci odrinjena. Bila je vedno higijensko zanemarjena in pogosto ušiva. Ob odzemu staršema je deklica spremenila šolo, kjer pa so jo novi sošolci dobro sprejeli. Ugotovilo se je, da je deklica izredno učljiva. Otrokova mama je večkrat tedensko prihajala na razgovore v našo službo, sprejemala ponujene oblike pomoči, starša sta dogradila tudi kopalnico. Sedaj se odloča, ali se bo deklica vrnila nazaj domov ali pa bo ostala pri rejnikih. Tudi v tem primeru smo zaprosili za pomoč zagovornika Glas otroka, da bo naša služba lahko odločila res največjo dekličino korist. Naj povem, da se prvega srečanja na Centru za socialno delo ali pa v kriznem centru za mlade udeleži skupaj zagovornico, vedno tudi koordinatorica gospa Strucova. Obe predstavita staršem vlogo zagovornika in se dogovorijo za termine, kdaj in kje se bodo srečevali. Tudi po končanem delu se vedno zagovornica in pa koordinatorica gospa Strucova znova oglasite na Centru za socialno delo oziroma v kriznem centru, kjer nam vsem skupaj staršem in otroku ne predstavi svoje delo. V postopkih odločanja na centrih za socialno delo in sodiščih ne moremo govoriti o največji koristi otrok, če nismo upoštevali otrokovega glasu. Do prave otrokove volje pa bomo delavci socialne službe v upravnih postopkih in sodniki v sodnih postopkih prišli težje, saj so otroci po navadi strani staršev poučeni, da mi o njih odločamo. Zato je za pridobitev otrokovega mnenja veliko primernejši zagovornik Glas otroka, ki je dodatno strokovno usposobljen in je neutralna oseba, saj o ničemer ne odloča. Centri za socialno delo se bomo še naprej posluževali zagovornikov.